Ja, Herre Jesus, vi fortsetter å takke at vi kan få komme sammen på denne måten og motta dine gode gaver. All god og fullkommen gave kommer ovenifra. Og Herre, vi er avhengige av å bli gitt det som vi trenger. Herre, takk for det at du er her. Og takk for det, Herre, at du i din nåde og miskunn vil komme den enkelte i møte med ditt salvede ord. Amen. Ja, jeg vil prøve å stanse med et avsnitt ifra Romerbrevet 10, ifra vers 6, der det står slik: «Men rettferda av trua sier, sei ikke i hjertet ditt, hvem skal fare opp til himmelen, det vil sige for å hente Kristus ned, eller hvem skal fare ned i avgrunnen, det vil sige for å hente Kristus opp fra de døde. Men hva sier hun? Ordet er deg nær, i munnen din og i hjertet ditt. Det er trusordet, det som vi forkynner. For dersom du med munnen din sanner at Jesus er Herre, og i hjertet ditt tror at Gud reiste han opp fra de døde, da skal du verte frelst. Med hjertet tror en til rettferd, og med munnen sanner en til frelse.» Særlig de to siste versene er ofte avsnitt eller ord i Bibelen så blir vist til i vitnemøter, eller så ofte blir brukt som eksempel på hvor enkelt det er å finne ut om en er en kristen eller ikke. Eller at det blir brukt som et eksempel på hva Gud krever for at vi skal få vare hans barn og få vare kristne. Og det er noen som sier at det så enkelt er det, når de har lest dette ordet. Med hjertet tror en til rettferd, og med munnen sanner en til frelse. Men tro og bekjennelse, det vet vi der er veldig mange utgaver av. Og derfor er det jo ganske klart ut ifra Guds ord at det er ikke en hver tro, og det er ikke en hver bekjennelse så er frelsende. Og derfor så må vi alltid vite hva tro og bekjennelse er utifra Guds ord, ifølge Bibelen. Og her ser vi at Paulus han bruker et merkelig uttrykk, for han sier at «men rettferda av tro sier». Altså, den rettferdiggjørende tro, den har et vitnesbyrd. Og det er dette at ordet er deg nær, i munnen din og hjertet ditt. Legg merke til, munnen og hjertet, tro med hjertet, bekjenne med munnen. Men altså, ordet er deg nær, i munnen og hjertet. Altså, hjertet tror, og munnen bekjenner ordet. Å bekjenne det er jo det samme som å si det samme som. Og det er trusordet, skriver Paulus her, det som vi forkynner. Det er trusordet. Og det er dette ordet som avgjør et menneske sin nådestand. Så det er riktig at dette er et avgjørende og et grunnleggende ord i forhold til vår nådestand. Men ikke alle ord om tro i Bibelen har med nådestanden å gjøre. Og det vet vi, Kristian skriver i denne boka Troens speil, så blant annet Rosenius les, når han ble anfektet over dette spørsmålet, om han hadde ei sanne tro. Så vet vi at Kristian skriver, han rekner opp 8 forskjellige former for tro, så alt er knyttet og har med Bibelen å gjøre. Men så viser han til at det der er bare ett av disse utsagnene om tro, så har vi nådestanden, så avgjør nådestanden forhold til Gud. Vi kan tro på at Gud skapte verden, vi kan tro på Bibelens historitet, vi kan tro på Jesu person og liv, at han har vært reelt til stede på denne jord og levd det livet som Bibelen vitner om. Vi kan tro på bønn, vi kan tro på helbredelse, vi kan tro på under, vi kan tro på engler, vi kan tro på himmel, på helvete og ulike læresetninger. Men ingenting av dette er avgjørende eller avgjør vår nådestand. Luther, han sier noe så jeg tror er blitt veldig uklart i vår tid. Men det er ofte at han klarer å spissformulere et forhold slik at det blir tydelig og klart. Og han sier at, jeg tar det på bokmål, jeg kan aldri få troen ren og saken klar uten at jeg ser meg selv uten noe nådens verk i sjelen. Uten omvendelse og helliggjørelse, uten anger og tro, og har all min trøst i Kristus alene. At han har gjort og fortsatt gjør alle ting for meg. Det er en god formulering. For hvor er det ofte vi går og vender blikket vårt når det at vi vil ha klarhet i vår sak til Gud? Er det ikke ofte at vi da vender oss til omvendelsen eller følger og frukter av omvendelsen? Vår anger eller vår tro. Og egentlig så er dette bare forhold som gjør troa uklar. Og derfor er det så befriende når det kan uttrykkes på en slik en måte. Jeg kan aldri få troen ren og saken klar uten at jeg ser meg selv uten noen nådeverk i sjelen. Og det blir jo mest det samme som vi stanste for i går, at jeg vil ikke vite noe uten Jesus Kristus og han korsfest. Og på denne måten så var det også at Luther snudde opp ned på paveveldet si ureine og uklare og unyttige tro. Og det var derfor at han kom også i denne veldige konflikten. For innen paveveldet og romerkirka, så var det jo nådens verk, og det var angeren og tro, og det var liksom dette betingelsene for overfor klarhet i gudsforholdet var knyttet. Men forskjellen på sann og falske tro, det er altså forholdet til Kristus og ordet. Det har med Kristus, og det har med ordet å gjøre. Og forskjellen er den om en blir holden fast av ordet, eller om en selv heller fast på selvplukka ord og oppfatninger. Troens rettferdighet sier. Ja, hva er troens rettferdighet? Jo, for å holde oss til Luther, så sier han at den handler om en åndelig påkledning i samvittigheten. Det foregår ved at en i sin sjel tar seg til Kristus, tar til seg Kristus og all hans rettferdighet som sin egen eiendom. Tar til seg Kristus og all hans rettferdighet som sin egen eiendom. Dette er mitt. Min eiendom. Og holder fast på og trøster seg til dette som om vi selv skulle ha gjort oss fortjent til dette. Ikke sant? Da har du et enda sterkere forhold til en sak eller til en sannhet, når du selv kan si «Jeg har gjort meg fortjent til dette». Det er min eiendom, for denne eiendommen har jeg fortjent. Det er et veldig sterkt uttrykk for troens rettferdighet. Den er av en slik en art. Og så sammenligner han det med, på samme måte som vi tar på oss klærne våre, å tilegne seg dette slik er på åndelig vis å ikle seg det. Og det er dette som er troens natur. Det er det som er troens natur, å være dekket så fullstendig at det Kristus og hans rettferdighet er min eiendom. Og en kan holde fast og trøste seg til dette som om vi selv skulle ha gjort det. For det han gjorde det for oss. Det han gjorde, det gjorde han for oss. Han gjorde det stedfortredende. Vi vet at Jesus, han spurte disiplene sine om hvem folket sa han var. Og det har vi bekjennelse å gjøre. Det er ikke bare å bekjenne Jesu navn, det er det jo veldig mange som gjør. Men Jesus, han var interessert i å vite hvem sier folk at jeg er. Han visste hvem han var selv. Men hvem sier folket at jeg er? Og det viste seg at det var flere forklaringer om Jesu person i hans egen samtid. Og så får en da velvillige forklaringer på dette. De svarte, somme sier døperen Johannes, andre Elias, og atter andre Jeremia, eller en av profetene. Det er altså velvillige forklaringer som her blir gitt. Ifra slike så Jesus har gjort et positivt inntrykk på, og så faktisk har tolket han teologisk ut ifra det gamle testamentet. For alle disse forestillingene som her kommer til uttrykk om døperen Johannes, Elias, Jeremias eller en av de andre, det er forestillinger de henter ut ifra det gamle testamentet. Så de har altså hver for seg sine teologiske forklaringer på hvem denne Jesus er. Og slik har det vært opp gjennom tidene og fram til vår tid, at Jesus, det er en person som mange mener noe om, og så gjerne blir forklart ut ifra det som er gjengs oppfatning i tida. Og historien, den viser til mange ulike oppfatninger, til ulike tider og ulike steder. Og dermed så ser vi at det i verden er gitt mange og mange forskjellige svar på hvem Jesus er. Og derav så har vi tilsvarende mange bekjennelser med munnen. Så ikke er frelsende, for det at de bekjenner ikke Jesus som den han i sannhet er, men de har sine teologiske meninger og forklaringer på denne person. Og derfor så ser vi også Jesus, ja, men så sier han, men dere, hvem sier dere at det jeg er? Og så kommer Peter med sitt vitnesbyrd. Så kommer han med munnens bekjennelse og sier at du er Messias, den levende Guds sønn. Ingen av de andre svarene kommer i nærheten av dette svaret til Peter. Han kommer på en måte med en totalt urimelig utsagn, så skilte seg helt ifra det de andre sa og mente. Og dette svaret som Peter ga, det er ikke et situasjonsbetinget svar, eller et tidsavhengig svar. Dette er et svar som er uavhengig av gjengse oppfatninger gjennom alle tider. For det at vitnemålet, vitnesbyrdet til Peter, det var grunnet på guddommelige åpenbaring, og ikke på folkelige oppfatninger. Jesus svarte han og sa, «Sel er du, Simon, sønn av Jonas, for det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg, men far min i himmelen. Det er Gud, det er Gud som har åpenbart dette for deg, Peter. Og det å åpenbare, det betyr å avdekke noe som er skjult. Og det er jo det Jesus også sier andre plasser i Bibelen, at han priser Gud for at han har skjult det for vise og forstandige, men han har åpenbart det for umyndige. Altså avdekker noe som er skjult for den vise og den forstandige, og for den umyndige. Men det blir altså avdekket. Øynene blir på en måte åpnet av Gud. Han har fått sett noe nytt, så er både større og sikrere eller noe annen menneskelige forestilling om det guddommelige og om Kristus. Og Peter, han vitnet frimodig om dette, hvem han har sett, så har blitt åpenbart. Og det vitnet også de andre disiplene og apostlene. Og Johannes, vet vi, han vitnet om at vi så hans herligdom full av nåde og sannhet. Og det som de da så, og det som da åpnet for hans herligdom, det var ikke slik de så han med øynene. Men det var når han åpnet skriftene for dem, så de kunne forstå skriftene, altså ordet, som vi leser om her i Romerbrevet. Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. Så derfor var det også slik for Johannes når han så hans herligdom, så var det i skriftene Kristus ble åpenbaret for han. Og det er denne bekjennelsen så Peter her hadde, du er den levende Guds sønn, så er det denne bekjennelse, så Kristus selv ville bygge si forsamling på. Og Kristi forsamling, den bygger å leve på denne åpenbarelsen. Og vi ser andre eksempel på dette, for eksempel når det står om Paulus når han var i Filippi, så står det at en av dem var en kvinne som hette Lydia. Hun var ifra Thyatira og handlet med purpur, og hun dyrket Gud etter jødetrua. Så hun hadde en Guds oppfatning og et gudsforhold ut ifra den gamle pakt, jødetrua. Og hun hørte på, står der, lytta til forkynnelsen, og Herren åpna hjertet henne. Altså her ser vi troens ord ble forkynt, og Herren åpna hjertet henne, så hun feste seg ved det som Paulus sa. Altså, hun ble på en måte knyttet til ordet. Hun festet seg til dette ordet, med hele sitt liv, med hele sin sjel. Og det var et Herrens under. Det var et Herrens under. Og slik vet vi, der er også tale om Paulus. Først så åpenbarte Jesus seg for Paulus, vet vi, der utenfor Damaskus. Men så ble han blind. Synet, det blendet han. Men når det at Ananias kommer til han, så ser vi da står og ba for han, så står det at det straks fall det liksom skjell ifra øynene hans, så han kunne se. Det er en ganske merkelig beskrivelse av det som skjedde. Skjell fra øynene hans. Altså, det så på en måte hindret han i å se. Det så bandt han til mørket. Plutselig så feller dette vekk. Og så kunne han se. Og da står når han hadde fått mat, og så kom han til krefter igjen, og han var noen dager der i sjålæresveinene i Damaskus, og han forkynte straks Jesus i synagogene at han er Guds sønn. Slik som vi også var inne på litt i går, den oppfatningen som Paulus som fariseer hadde av at Jesus, han var jo forbannet av Gud. Og så når skjellet feller ifra øynene hans, så begynner han straks å forkynne i synagogene at han er Guds sønn. Akkurat det vitnesbyrdet så Peter hadde, du er den levende Guds sønn. Det ble åpenbart på samme måten for Paulus. For det var Gud som åpnet, både for Lydia og for Peter og for Paulus. Derfor så de det samme. Derfor så de det samme, trodde det samme. Og kom i det samme forholdet, fordi de kom inn i denne samme nådestanden. Og jeg har lyst til å avslutte litt med nettopp dette med nådestanden. For det at det står i Romerbrevet, 8. Og det 15. verset. Det fikk ikke ei trelldomsånd, så det atter skulle ottast. Nei, det fikk barnekårsånden, som gjør at vi roper Abba far. Trelldomsånden, det er den som hele veien går tilbake til de tingene som Luther ville se helt vekk ifra, for at trua skulle bli klare. Trelldom, og derfor er det alltid åtte usikkerhet i trelldomsånden. Nei, dere fikk barnekårsånden, vitnes der her. Dere fikk barnekårsånden som gjør at vi roper Abba far. Abba far, det er altså uttrykk for et tillitsfullt forhold. Barnekår. Det innebærer at et barn har lov å være lite. Et barn, det eier ingenting. Derfor kan vi si at barn er fattig, og det har lov å være fattig, for det hører med til barnets kår. Det er fattig i seg selv, og det er totalt hjelpeløst i seg selv. Derfor er det ikke krav til barnet at det trenger være noe i seg selv. Det trenger ikke være noe i kraft av sin omvendelse, i kraft av sin anger, i kraft av sin helliggjørelse, omvendelse eller hva det måtte være. Det trenger ikke være noe i kraft av seg selv. Og likevel så roper det tillitsfullt Abba far til han som var, til han som er og til han som kommer. Trelen derimot, han tenker alltid nytteverdien av det han gjør. Og dermed så blir både Bibelen, Jesu navn og den hellige ånd, det blir bare middel for egen søking og opplevelse og strev. Det blir et middel, altså, for min egen åndelige utvikling. Og for eksempel når det står i Tessalonikerbrevet, i Timoteus, 2. Timoteus brev, det 3. kapittel og 16. verset, så er også et ord som er ofte sitert, der det står at det hele skriften er innandet av Gud og nyttig til lærdom, til overtyding, til rettferdig, til rettleying, til oppseing i rettferd. Og her er det også snakk om dette ordet, så er det nær. Så er det sant det, at det ordet gir alt det som står her, og som vi nå leser opp. Ordet gir alt dette. Kunnskap om Guds vilje, overbevisning, oppseing i rettferd, og så videre. Men alt dette er bare ei frukt av å lese, sier Odeberg. Dette er bare ei frukt av å lese. Det er ikke grunnen til at vi leser. Og det er forskjellen på trellen og fri. Trellen han leser med den grunn. Ikke for at dette på en måte er frukt av det han leser, men det er selve grunnen til at han leser. Hele skriften er innandet av Gud. Den er altså et tempel for deg som lever for Guds ansikt. Og i Jesajas 56,7, så står det, jeg vil la de glede seg i bønnhuset mitt. Den truende, han går til denne helligdommen, og han går til denne skriften for å glede seg i Gud. Og så kommer alt dette andre som en frukt av denne Guds styrkelse, dette Guds forholdet. Det blir nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettleying, til oppseding i rettferd. Det blir frukt, men grunnen til at han leser og går til Guds ord, det er for å møte Gud. Det er for å ha samfunn med Gud. Og det er så David sier, han la en ny sang i min munn. en lovsang til vår Gud. Så la dette bli på en måte det som avslutter denne bibelhelgen med. Det fikk ikke ei treldomsånd, så dere igjen skulle ottes. Vi har vært inne på mange så ting som kan gi oss bekymring, både over oss selv, vår egen tilstand og de omgivelsene som vi befinner oss i. Men husk, dere fikk ikke ei treldomsånd, så dere atter skulle ottes. Du skal ikke trenge ottes for noe av dette. For du har fått barnekårets ånd som gjør at vi roper Abba, far. Du har lov å være veike, du har lov å være liten, du har lov å være hjelpeløs. Du har lov å være fattig, du trenger ikke være noe i deg selv for å bli berget ut av dette. Men du kan rope. I den slik som du sitter her i førmiddag, så kan du rope tillitsfullt Abba, far. Abba, far. Og så får du lov å eie denne troens rettferdighet der at du har skjalta vekk alt det så Luther mente gjorde trua uklar. Det kan du få skjalta vekk, det som er knytta til deg. Og så kan du gjøre trua klar ved å klynge deg helt og holden til det som er deg gitt i den Herre Jesus Kristus. Herre, dette takker vi deg for at det er slik, det er du som har lagt det til rette slik, og det måtte være slik, Herre, for at du skulle kunne berge oss. Hvis der var noe som var overlatt til oss selv oppi dette, så vet vi at det var det som ville komme til å avgjøre hele situasjonen. Men Herre, på grunn av at alt er av deg, alt er gitt, alt har vi fått, så vet vi at da beror alt på deg. Og vi vet at ditt verk, det er allerede godkjent, det er allerede utprøvd, det har stått sin prøve, og det har beseiret både synden, verden, djevelen og vårt gamle kjød. Herre Jesus, vi takker og priser deg for det at vi får være dine barn og eie dette barnekår, der at alt beror på deg, Herre, på deg, på deg. Og du er den klippegrunn, og du er den fjellgrunn, så aldri i evighet kan rokkast. Det takker vi deg for, og vil du velsigne rikt, Herre, denne flokken som er her i dag, den enkelte du kjenner, den enkelte situasjon. Og Herre, vi takker for at vi får lov å være i dine hender. Vi heiler oss med tyngden av alt, Herre, som vi kjenner på og bærer på og og så forstyrrer oss og kan uroes. Takk, Herre, at når vi er i deg, så er vi der med tyngden av alt. Herre Jesus, vi priser deg, og vi ber om du ennå kunne rope deg fram iblant oss, Herre, med de vekkende røst, at det der kunne bare en vaktmann ifra himmelen, Herre, så og steig ned i dette hedenske mørket som vi står i. Herre, at det kunne lye ei høge røst ifra himmelen, utover land og folk, ifra de enkelte talerstoler og ifra de enkelte husmøter og andakter, Herre, at du kunne trenge og bryte gjennom med de klare røst til vekkelse, til omvendelse og til frelse og til bevarelse, Herre, for ditt folk. For vi vet at når ordet ditt taler om endetid og sitt frafall, så betyr det at utviklingen går motsatt, Herre, av det vi ønsker. Da er det slik at det der ikke kommer så mange til, men det er mange som fedler ifra. Og Herre, her ber vi om nåde til at du holder oss fast med ditt ord og med din ånd, og at du binder oss sammen som ditt folk, Herre, slik at vi kan være med og bli oppbygde på vår hellige tro. Amen.